may kasangapulo aladawan, tiladladingit ni Hob. Itinaminsan ng aldaw, nang isang pet dagiti tagabo ni Hob, itinakabutbuteng adamag. Dagiti kabusor ni Hob, tinakaw da dagiti bakbaka ken kabkabalyo na, ket pinatay da pay dagiti babaonen na. Nakimat dagiti karkarnero, agraman dagiti papastor. Tinakaw met dagiti bandido dagiti kamelyo na. Sabali manen atagabo ti simmang pet, ket dakdakes manen ti impadamag na. Madamang agrarambak dagiti anak mo, idi pagamuanla ta dimteng tinapigsa nga angin. Dinalapos na ti balay ket narba, ket natay amin dagiti anak mo. Kinalmo ni Hob ti olo na ket nagpakleb iti daga ket kinunana. Tiapo tinangted, ket ita isumet laeng tinangala. Madaydayaw kuma tinagan na. Ititeng nga dagiti rigrigat ken riribok ni Hob ni kaanuman saan na nga inlunod ti Dios.